អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ18ដល់ខ19មនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាយើងពិតជាកូនព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រកាសមែនការស្គាល់បែបនេះញ៉ាំងឲ្យលោកអ្នកដឹងជាប្រកាសថាជីវិតលោកអ្នកពិតជាបាននៅជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមែនបើមានអ្វីកើតឡើងដល់ជីវិតលោកអ្នកអាចពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ទោះជាក្នុងលោកនេះក៏ដូចជាក្នុងបរលោកនាយព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះមិនចេះសគតទ្រង់មានជីវិតអកលជានិច្ចជនណាមានព្រះអង្គគង់នៅក្នុងជីវិតជននោះមានជីវិតអកលជានិច្ចចាប់តាំងពីក្នុងជីវិតនេះរហូតដល់អកលតរៀងទៅដល់ជីវិតទៅបរលោកនាយសូមលោកអ្នកមេត្តាផ្អាកសកម្មភាពក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកមួយផ្លែតរួចហើយដណ្ដឹងសួរខ្លួនឯងថាតើព្រះគ្រីស្ទពិតជាគង់ក្នុងចិត្តអ្នកមែនឬមិនមែនបើមែនតើលោកអ្នកស្អប់ខ្ពើមអំពើបាបឬក៏កំពុងតែពពកក្នុងអំពើបាបណាមួយមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវដឹងច្បាស់ថាខ្លួនពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ18និងខ19នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ18បានចែងថាក្មេងរាល់គ្នាអើយនេះជាពេលម៉ោងក្រោយបង្អស់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកើតមានពួកទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយថាអាទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទត្រូវមកហេតុនោះបានជាយើងដឹងថានេះជាពេលម៉ោងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងខខាងលើនេះយើងឃើញលោកយ៉ូហានប្រើពាក្យមួយឃ្លាហៅថាក្មេងរាល់គ្នាអើយពាក្យក្មេងនៅក្នុងខនេះមានអត្ថន័យខុសបន្តិចអំពីពាក្យកូនតូចៗដែលលោកយ៉ូហានបានប្រើនៅក្នុងខ12ពាក្យកូនតូចៗនៅក្នុងខនោះគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងសមាជិកនីមួយៗនៅក្នុងមហាគ្រួសាររបស់ព្រះពាក្យខ្មែរយើងប្រើពាក្យខុសៗគ្នាដែរតាមការនិយមរបស់ភូមិស្រុកនីមួយៗអ្នកខ្លះហៅកូនក្មេងថាអាវ៉ាអាទូចអាវិជ្ជជាដើមពាក្យទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែប្រើសម្រាប់សម្ដែងអំពីភាពជិតស្និទ្ធរវាងសមាជិកគ្រួសារនីមួយៗនៅក្នុងចំណោមកូនចៅរបស់ខ្លួនខ12ពាក្យថាកូនតូចៗជាពាក្យប្រើសម្រាប់សម្ដែងនូវភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងសមាជិកគ្រួសារនិងសមាជិកគ្រួសារក្នុងមហាគ្រួសារនៃព្រះចំណែកឯពាក្យក្មេងរាល់គ្នានៅក្នុងខ18សម្ដែងពីកម្រិតទី1នៃការចម្រើនលូតលាស់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ3ប្រភេទដែលមានចែងពីខ12រហូតដល់ខ14រីឯគ្រីស្ទបរិស័ទទាំង3ប្រភេទនោះទៀតសោតមានឪពុកជាអ្នកជឿដែលមានភាពពេញលេញនៅក្នុងជំនឿលោកអង្គព្រះគ្រីស្ទបន្ទាប់មកមានកំឡោះដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងមានការលូតលាស់ក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទទី3គឺជាជនដែលមានវ័យខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក្មេងខ្ចីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទពាក្យថាក្មេងនៅក្នុងខ18នេះគឺសំដៅទៅលើគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានវ័យក្មេងខ្ចីខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគ្រីស្ទបរិស័ទវ័យក្មេងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមិនទាន់បានលូតលាស់ក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេពួកគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លោកីជួងកាលក៏ចំពប់ដួលដោយសារសេចក្តីល្បួងទាំង3យ៉ាងដោយដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយដោយសេចក្តីល្បួងទាំង3យ៉ាងនោះមានសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមមួយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកមួយនិងសេចក្តីអំនួតរបស់ជីវិតមួយនៅក្នុងឃ្លាដែលថានេះជាពេលម៉ោងក្រោយបង្អស់បច្ចុប្បន្នមនុស្សយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពេលម៉ោងក្រោយបង្អស់នេះហើយព្រំដែនពេលវេលាដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាពេលម៉ោងក្រោយបង្អស់មានរយៈពេលវែងណាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការត្រាស់ហៅដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ដើម្បីឲ្យទទួលជឿព្រះអង្គយើងអាចហៅពេលម៉ោងចុងក្រោយបង្អស់នេះថាជាពេលដែលយើងអាចឮសំឡេងព្រះរួចហើយព្រមទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ហេតុអីបានជាមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវតែទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយប្រញាប់ពីព្រោះយើងអាចមិនមានថ្ងៃស្អែកដូចដែលបានរំពឹងទុកថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចប្រកាសព្រះបន្ទូលតាមរលកធាតុអាកាសដូចលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ឮនៅពេលនេះទេលោកអ្នកប្រហែលជាសួរខ្ញុំថាអញ្ចឹងតើលោកទៅណាបានជាថាថ្ងៃស្អែកលោកមិនអាចប្រកាសព្រះបន្ទូលឲ្យយើងបានឮថ្ងៃស្អែកប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់លើកខ្ញុំទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ឬក៏ដូចជាព្រះអង្គញែកពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែរស់នៅឯទៀតឯទៀតដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមទទួលដាក់នៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកផ្ទាល់ចោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកើតមានពួកទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយថាអាទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទត្រូវមកហេតុនោះបានជាយើងដឹងថានេះជាពេលម៉ោងក្រោយបង្អស់នៅសម័យដែលលោកយ៉ូហានរស់នៅមានអ្នកទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅគ្រាមួយក្នុងពេលអនាគតនឹងមានជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទធំជាងគេបង្អស់ចូលមកគ្រប់គ្រងសកលលោកតើនរណាទៅជាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទពាក្យថាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទគឺជាពាក្យពីរផ្សំគ្នាពាក្យនេះកើតមកពីពាក្យទទឹងបូកនិងព្រះគ្រីស្ទពាក្យទទឹងមានន័យពីរយ៉ាងម្យ៉ាងមានន័យថាប្រឆាំងប្រទល់មុខឬរាប់ព្រះគ្រីស្ទថាជាសត្រូវរបស់ជននោះតែម្ដងន័យម្យ៉ាងទៀតពាក្យថាទទឹងមានន័យថាធ្វើត្រាប់ឬក្លែងបន្លំធ្វើជាអង្គព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះពាក្យថាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាជាជនដែលប្រកាសខ្លួនថាខ្លួននោះហើយជាអង្គព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះពាក្យថាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាជនដែលប្រឆាំងនឹងព្រះគ្រីស្ទឬជាជនដែលបន្លំខ្លួនធ្វើជាព្រះគ្រីស្ទកាលណាយើងនិយាយអំពីជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទយើងត្រូវគិតថាតើជននោះជាជនខ្លែងបន្លំជាព្រះគ្រីស្ទឬជាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានកន្លែងជាច្រើនដែលចែងអំពីជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទក៏ដូចជាជនខ្លែងបន្លំធ្វើជាអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទជាកូនចៅរបស់បុគ្គលដែលលើកខ្លួនឡើងទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅសម័យសាវកយ៉ូហានរស់នៅមានអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនរយនាក់តើអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទាំងនោះមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាលក្ខណៈសម្បត្តិមួយធំជាងគេបង្អស់នៃអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាមនុស្សដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្បទទី1របស់លោកស្ដីអំពីខ្លឹមសាររួមនៃអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទលោកបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះយ៉ាងច្បាស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងខ22នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អក៏មានបញ្ជាក់អំពីអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលដោយព្រះអោសទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ5ថាត្បិតនឹងមានមនុស្សជាច្រើនយកឈ្មោះខ្ញុំមកនិយាយថាខ្ញុំនេះជាព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកទាំងនោះនឹងនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យវង្វេងចេញផងអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលគឺសំដៅទៅលើជនដែលបន្លំខ្លួនប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអង្គព្រះគ្រីស្ទបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលខ្ញុំមានជំនឿថានៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់មានជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទពីររូបជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទី1គឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងរីឯជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទី2គឺជាជនដែលងើបឡើងអះអាងថាខ្លួនជាអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីដំណើរនៃជនពីរប្រភេទនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13នៅក្នុងជំពូកនេះជនមួយរូបដែលហៅថាជាសត្វសម្បើមដែលងើបចេញពីក្នុងសមុទ្រគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលសាតាំងបានជ្រើសរើសធ្វើជាមនុស្សរបស់វាចេញពីក្នុងចំណោមមហាជនដែលរស់នៅលើសកលលោកទាំងមូលបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកដឹកនាំសកលលោកផ្នែកនយោបាយជននោះមានអត្តចរិតជាអ្នកប្រឆាំងដាច់អហង្ការជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ដដែលយើងឃើញមានបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលងើបចេញពីផែនដីបុគ្គលនោះមើលទៅហាក់ដូចជាកូនចៀមប៉ុន្តែកូនចៀមតែសម្បកក្រៅទេនៅពីក្រោមស្បែកកូនចៀមនោះគឺជាសត្វចចកបុគ្គលនោះខ្លែងបន្លំធ្វើជាអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលលោកយ៉ូហានបានហៅថាជាកូនចៀមនៃព្រះដោយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ29បានចែងថានោះនោកូនជាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកបកគលនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំសកលលោកផ្នែកខាងសាសនាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលប្រឆាំងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយគឺជាបកគលម្នាក់ដែលសាតាំងជ្រើសរើសពីសាសដតីសាសដតីនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងនគរដែលពីដើមត្រូវជានគរចំណោះរបស់ចក្រភពរ៉ូមរីឯបកគលដែលជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកសាសនាជាបកគលម្នាក់ដែលសាតាំងជ្រើសរើសចេញពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមនុស្សនៅក្នុងលោកនឹងទទួលស្គាល់ថាបុគ្គលនោះជាព្រះមេស៊ីរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបុគ្គលនោះប្រកាសថាខ្លួនគេជាព្រះគ្រីស្ទ តាមពិតបុគ្គលនោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទខ្លែងបន្លំទីដូច្នេះពាក្យថាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទមាន2នាក់មួយគឺជាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយមួយទៀតជាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកសាសនាបុគ្គលទាំងពីរនេះនឹងចូលមកគ្រប់គ្រងសកលលោកក្នុងគ្រាចុងក្រោយបង្អស់មុនដែលពិភពលោកយើងនេះត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្រែបុគ្គលទាំងពីរនោះមួយជាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកនយោបាយមួយទៀតជាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកសាសនាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទខាងផ្នែកសាសនាបន្លំខ្លួនធ្វើជាអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ19គេបានចេញពីពួកយើងទៅតែមិនមែនជាពួកយើងទេត្បិតបើគេជាពួកយើងមែននោះនឹងបាននៅជាប់ជាមួយនឹងយើងហើយតែដែលគេបានចេញទៅនោះដើម្បីនឹងសម្ដែងពីគេថាគ្រប់គ្នាមិនមែនជាពួកយើងទេខខាងលើគឺជាព្រះបន្ទូលដែលសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់អំពីធាតពិតនៃជនដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គលោកយ៉ូហានលើកយកគ្រីស្ទបរិស័ទអាជីពដែលសម្បកក្រៅមើលទៅហាក់ដូចជាគ្រីស្ទបរិស័ទតាមពិតបុគ្គលនោះគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទអាជីពដែលមានន័យថាជាបុគ្គលដែលប្រើគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រាន់តែជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបុគ្គលនោះរាប់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយគាត់បង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនថាជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំណាមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលនោះបានទទួលបុណ្យជ្រមុជដោយលិចនៅក្នុងទឹកក្នុងនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរនៅថ្ងៃដែលក្រុមជំនុំប្រារព្ធពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់បុគ្គលនោះបានទទួលពែងនិងនំប៉័ងដូចជាគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែលោកយ៉ូហានបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងខខាងលើថាបុគ្គលនោះមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាយើងអាចស្គាល់បុគ្គលនោះថាជាកូនឬក៏មិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារពណ៌សម្បុរនិងរសជាតិរបស់បុគ្គលនោះដែលសម្ដែងបញ្ជាក់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនថាខ្លួនមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាបុគ្គលនោះជាសមាជិកពេញអង្គរបស់ក្រុមជំនុំណាមួយក៏ដោយមិនយូរមិនឆាប់ដល់ពេលវេលាដែលបុគ្គលនោះត្រូវដកខ្លួនចេញពីក្រុមជំនុំដោយបុគ្គលនោះលះចោលអាជីពជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយត្រឡប់ទៅប្រឡាក់ប្រឡោះក្នុងលោកីយ៍វិញដោយដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីមុននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2យើងបានឲ្យចំណងជើងនៅរឿងនោះថាជារឿងកូនជ្រូកវង្វេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក2ខ22បានចែងថាតែមានការកើតមកដល់គេដូចជាពាក្យទំនៀមពិតដែលថាឆ្កែបានត្រឡប់ទៅស៊ីកំអួតវាឯជ្រូកញីដែលគេលាងស្អាតហើយបានទៅនៅនៀលនៅក្នុងខ្នាចវិញដំណើរនេះគឺមានលក្ខណៈដូចរឿងកូនពៅដែរកូនពៅវង្វេងបានតែដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកចំណែកឯរឿងកូនជ្រូកវង្វេងគឺកូនជ្រូកនោះចេញពីទ្រុងហើយងូតទឹកស្អាតបាទកូនជ្រូកនោះវង្វេងទ្រុងមកសំងំស្នាក់នៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះវរបិតាកូនជ្រូកនោះងប់នឹងការកាន់សាសនាលាងសម្អាតខ្លួនពាក់បោពណ៌ផ្កាឈូកព្រមទាំងដោះធ្មេញដែលប្រើថ្នាំដោះធ្មេញពិសេសផងលុះស្នាក់នៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះវរបិតាអស់រយៈពេលមួយរយៈធំកូនជ្រូកនោះបានសម្រេចចិត្តថាលែងនៅដំណាក់របស់ព្រះទៀតហើយពីព្រោះខ្លួនជាជ្រូកថ្ងៃមួយជ្រូកនោះស្រដីថាខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះឪពុកចាស់របស់ខ្ញុំវិញឪពុកចាស់របស់កូនជ្រូកនោះគឺជាតាចាស់ជរាម្នាក់ដែលចូលចិត្តរស់នៅពពកក្នុងភក់ច្រំបន្ទាប់ពីកូនជ្រូកនោះវិលត្រឡប់ទៅដល់ទ្រុងរបស់ខ្លួនវិញកូនជ្រូកនោះបានឃើញឪពុកចាស់របស់ខ្លួនកំពុងដេកយ៉ាងសុខសាន្តនៅក្នុងភក់ច្រំនោះកូនជ្រូកក៏ហក់ចូលទៅក្នុងភក់ក្រញែងខ្លួនហើយកប់ខ្លួនទៅក្នុងភក់ដែលមានលាមកមាននោមលាយយ៉ាងច្របុកច្របល់កូនជ្រូករូបនោះដេកដ៏សុខសាន្តនៅក្បែរឪពុកចាស់របស់ខ្លួនហេតុអីបានជាសត្វជ្រូកដេកយ៉ាងសុខសាន្តនៅក្នុងភក់ច្រំពីព្រោះជ្រូកជាសត្វជ្រូកលោកយ៉ូហានចែងបញ្ជាក់ថាតែមិនមែនជាពួកយើងទេក្នុងឃ្លានេះលោកយ៉ូហានប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ណាស់ប៉ុន្តែទោះជាធ្ងន់យ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយមានរឿងពិតប្រាកដយ៉ាងដូច្នោះមែនដែលកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានគ្រីស្ទបរិស័ទអាជីពលាក់ខ្លួនយ៉ាងកោះកលនៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារគេប្រកាន់រឹកពាដូចជាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេចាកចេញពីបរិវេណព្រះវិហារក៏ដូចជាចេញពីសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទគេប្រព្រឹត្តដូចជាកូនជ្រូកដែលដេកភក់អញ្ចឹងអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេគឺគ្រាន់តែជាគ្រីស្ទបរិស័ទអាជីពតែប៉ុណ្ណោះឯងកាលណាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនៅឡើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយូដាសថាមើលដៃនៃអ្នកដែលបញ្ជូនខ្ញុំក៏នៅតុកជាមួយនឹងខ្ញុំដែរព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក22ខ21នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនាំពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដំបូងបង្អស់លោកយូដាសអេសការីយុត ដែលជាជនក្បត់ទ្រង់ក៏ស្ថិតនៅទីនោះដែរលោកយូដាសសម្ដែងអត្តសញ្ញាណរបស់លោកថាជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកសាវកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ70បានចែងថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេថាតើខ្ញុំមិនបានរើសអ្នករាល់គ្នាជាពួក12អ្នកទេឬអីតែមានម្នាក់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាជាអរិយវិញមើលពីក្រៅអ្នកផងទាំងពួងស្មានថាលោកយូដាសជាសាវកមួយរូបនៅក្នុងចំណោមសាវកទាំង12រូបដែរសម្ដីសម្ដៅកិរិយាប្រព្រឹត្តនិងទឹកចិត្តមើលទៅហាក់ដូចជាពួកសាវកមែនលោកមានអំណាចប្រហែលជាអាចធ្វើការអស្ចារ្យណាមួយបានផងដែរទីណាដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅជាមួយនឹងពួកសិស្សយូដាសអេសការីយ៉ុតក៏ទៅដល់ទីនោះមើលពីក្រៅគាត់គឺហាក់ដូចជាមិនមែនជាជនខ្លាញ់បន្លំទេក៏ប៉ុន្តែតាមពិតបុគ្គលនេះជាជនខ្លាញ់បន្លំសោះលោកយូដាសអេសការីយ៉ុតជាគ្រីស្ទបរិស័ទអាជីពព្រះបន្ទូលដែលលោកយ៉ូហានបានប្រកាសនៅក្នុងខ19មានទម្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ព្រះបន្ទូលនោះនៅតែមានសុពលភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលទៅកាន់មេដឹកនាំសាសនាម្នាក់ឈ្មោះលោកនីកូដេមថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ3ចំណែកឯនៅក្នុងខ19លោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ពីដំណើរនោះបន្ថែមទៀតថាគេបានចេញពីពួកយើងទៅតែមិនមែនជាពួកយើងទេលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សដែលប្រកាសខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ប៉ុន្តែបើយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកដាក់នៅក្បែរគេដើម្បីបញ្ជាក់ថាគេជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬមិនមែនអ្នកទាំងនោះបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាគេមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទឡើយនៅក្នុងខ19មានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់រហូតដល់មានអតិពលញ៉ាងឲ្យខ្លួនខ្ញុំដែលជាអ្នកប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ហើយសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរមួយឈុតដោយរៀបរាប់ខាងមុខនេះថាដោយមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាកសិនសាស័យខ្ញុំត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខនឹងអំពើបាបទាំងអមាលមានដែលខ្ញុំមានយ៉ាងដូចម្ដេចក្រោមពន្លឺរស្មីនៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើខ្ញុំហ៊ានចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើការកែប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបទាំងនោះដែរឬទេបើខ្ញុំលុនតួអំពើបាបរបស់ខ្ញុំរួចហើយតើខ្ញុំនៅតែគិតថាខ្ញុំមានកំហុសដោយទទួលស្គាល់ថាអំពើបាបទាំងនោះជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តដែរឬទេតើខ្ញុំពិតជាធ្វើការពឹងពាក់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះតែមួយគត់របស់ខ្ញុំមែនឬក៏មានអង្គសង្គ្រោះណាមួយផ្សេងទៀតក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំតើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រលឹងរបស់ខ្ញុំបានកើតជាថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទមែនឬតើខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលដែរឬទេតើខ្ញុំចង់ឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរឬតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអាហារសម្រាប់ចំអែតព្រលឹងខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃមែនឬក៏មិនមែនតើនៅក្នុងព្រះបន្ទូលមានសាច់សម្រាប់ខ្ញុំទទួលទានដែរឬទេតើខ្ញុំផឹកព្រះបន្ទូលដែរឬទេតើខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដូចគ្នាដែរឬទេតើខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដដូចដែលខ្ញុំបានប្រកាសមែនឬសំណួរទាំងនេះខ្ញុំត្រូវសួរហើយខ្ញុំត្រូវឆ្លើយដោយខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាឆ្លើយជំនួសខ្ញុំបានទេខ្ញុំអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនោះបានដោយយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺចម្លើយដល់ខ្លួនខ្ញុំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចមានចម្លើយសពគ្រប់នៅរាល់សំណួរទាំងអបាលមានដោយដែលខ្ញុំលើកជូនខាងលើលោកអ្នកក៏ត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងអបាលមានដោយខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ផងដែរសាវកប៉ុលបានធ្វើការបង្រៀននៅកូឡាទី1ដែលចែងអំពីការទទួលយុត្តិកម្មដោយជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលលោកចែងពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ15ថាត្បិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលកាត់ស្បែកឬមិនកាត់នោះមិនជាប្រយោជន៍អ្វីទេដែលហៅថាមានប្រយោជន៍នោះមានតែកើតជាថ្មីវិញប៉ុណ្ណោះបើលោកអ្នកពិតជាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកមិនអាចពោលយ៉ាងក្រអឺតក្រទមថាតើចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមានប្រយោជន៍អីឬលោកអ្នកហ៊ានពោលយ៉ាងប្រហើនថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទទួលបន់ជ្រមុជទឹកធ្វើអីនោះទេបើលោកអ្នកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណមែនលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំណាមួយឲ្យបានពិតប្រាកដការចូលជាសមាជិកជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមានអ្នកដទៃជួយថែទាំព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកផង ម្យ៉ាងទៀតការជ្រមុជទឹកថ្មីត្បិតមិនអាចជួយឲ្យលោកអ្នកបានរួចពីបាបតែពិធីនេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកបានទទួលរួចពីបាបមែនលោកអ្នកមិនត្រូវអះអាងថាលោកអ្នកមិនចាំបាច់ចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំណាមួយឬមិនចាំបាច់ទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទេបើលោកអ្នកពិតជាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណមែននោះសំណួរដែលលោកអ្នកត្រូវសួរដល់ខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ថាតើលោកអ្នកពិតជាបានកើតជាថ្មីមែនឬក៏មិនមែនបើកើតជាថ្មីមែនហេតុដូចម្តេចបានជាលោកអ្នកមិនព្រមចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំណាមួយឬក៏ទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកបើលោកអ្នកមិនចង់ធ្វើការទាំងពីរនោះទេតើលោកអ្នកពិតជាបុគ្គលដែលកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមែនឬក៏មិនមែនសាវកប៉ូលបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតយើងគ្រប់រូបត្រូវការប្រកាសក្នុងចិត្តថាយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះមែនលោកសួរសំណួរនេះដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសថាចូលអ្នករាល់គ្នាពិចារណាខ្លួនឯងមើលតើស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឬទេចូលលបងខ្លួនមើលចុះតើអ្នករាល់គ្នាមិនយល់ឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាទេឬអីលើកតែអ្នករាល់គ្នាត្រូវកាត់ចោលចេញប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក13ខ15អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយចាំបាច់ណាស់លោកអ្នកត្រូវស្គាល់ខ្លួនលោកអ្នកឲ្យបានពិតប្រាកដថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនសាវកប៉ូលបញ្ជាក់រួចហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក16ខ13ថាចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរោះចូលឲ្យមានកម្លាំងចោះសូមឲ្យលោកអ្នកមេត្តាឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងបានមានដោយតាមកម្មវិធីរបស់យើងលើកជំរាបជូននៅខាងក្រោមនេះតើជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់លោកអ្នកមាននៃយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះលោកអ្នកផ្ទាល់តើថ្ងៃនេះលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនឬបើលោកអ្នកអះអាងថាលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើមានភ័ស្តុតាងណាមួយសបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែរឬទេខ្ញុំមិនបានលើកសំណួរសួរថាតើលោកអ្នកបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយត្បិតគ្មានអ្នកណាម្នាក់សូម្បីតែកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចគេចរួចអំពីការជំពប់និងការប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដែរសំណួរដែលយើងចោទសួរចំពោះលោកអ្នកថាបន្ទាប់ពីលោកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយនោះតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើអីតើលោកអ្នកបន្តរស់នៅក្នុងថ្លុកអំពើបាបដដែលនោះឬកូនពៅភ្លាត់ខ្លួនដេកក្នុងទ្រុងជ្រូកប៉ុន្តែគាត់មិនដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកនោះរៀងរហូតទេទ្រុងជ្រូកមិនមែនជាអាសយដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់កូនពៅឡើយបើលោកអ្នកផ្ញើសម្បុតទៅកូនពៅដោយប្រើអាសយដ្ឋានទ្រុងជ្រូកលោកអ្នកផ្ញើសម្បត្តិមិនទៅដល់គាត់ទេលើកលែងតែកូនជ្រូកបញ្ជូនសម្បត្តិនោះមកដល់ផ្ទះរបស់ឪពុកកូនពៅសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកពិតជាត្រូវបាត់បង់ជាពិតប្រាកដកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ភ្លាត់ជើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបម្ដងម្កាលមែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយហើយកូនរបស់ព្រះអង្គរូបនោះបង្ហូរទឹកភ្នែកយ៉ាងក្តៅគគុកស្រែករកព្រះពុទ្ធបិតាដើម្បីសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់អត់ទោសដល់គេផងបាបបុគ្គលណាម្នាក់អះអាងថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយមិនដែលលន់តួនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេកូនរបស់ព្រះអង្គត្រូវប្រកាន់អាកប្បកិរិយាស្អប់ខ្ពើមអំពើបាបសពថ្ងៃគេឲ្យអត្តន័យថ្មីសម្រាប់អំពើបាបអត្តន័យនោះមិនត្រូវខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលឡើយសូមលោកអ្នកកុំឲ្យចេះតែគិតថាខ្លួនលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារលោកអ្នកចូលជាសមាជិកចំណោះជើងក្រុមជំនុំណាមួយឲ្យសោះលោកអ្នកប្រហែលជាមានការរវល់ដូចខ្មោចស៊ីឈើក្នុងការបម្រើក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែការនោះហាក់ដូចជាខ្មោចស៊ីឈើរលេះរលួយយ៉ាងណាលោកអ្នកប្រហែលជាកំពុងតែបម្រើកិច្ចការរលេះរលួយដែលមិនមែនជាកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងទេដឹងមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននូវរឿងមួយដែលមានខ្លឹមសារស្របដូចហេតុការណ៍ដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាខាងលើរឿងនេះលើគេនិយាយខុសទម្រង់បែបបាត់គ្នាតែខ្លឹមសាររបស់រឿងនោះនៅតែដដែលនៅប្រទេសអង់គ្លេសមានស្ត្រីម្នាក់ប្រកបរបររកស៊ីជាពេទ្យាចារ្យនាងនោះមានកូនប្រុសវ័យក្មេងមួយរូបថ្ងៃមួយនាងធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតដល់ដឹងខ្លួនថានាងត្រូវស្លាប់មុននាងស្លាប់នាងបានប្រើឲ្យកូនទៅតាមគ្រូកងវិលមួយរូបដើម្បីឲ្យលោកគ្រូជួយនាំចិត្តគាត់ឲ្យបានចូលទៅនគរស្ថានសួគ៌តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកុមាររូបនោះបានដើរពីវិហារមួយទៅវិហារមួយទីបំផុតកុមាររូបនោះបានទៅជួបគ្រូគង្វាលមួយរូបដែលម្ដាយគាត់ចង់ឲ្យគាត់នាំដំណឹងទៅជូនលោកគ្រូគង្វាលរូបនោះក្មេងនោះបានជម្រាបលោកគ្រូថាម្ដាយខ្ញុំគាត់ឈឺចិត្តស្លាប់ហើយគាត់មកឲ្យខ្ញុំតាមលោកគ្រូដើម្បីដោះគាត់ឲ្យរួចផងលោកគ្រូរូបនោះស្គាល់ស្ត្រីម្នាក់នោះយ៉ាងច្បាស់ណាស់លោកស្មានថាស្ត្រីរូបនោះប្រើក្មេងនោះឲ្យមកតាមលោកដោយសារតែគាត់ស្រវឹងគ្រូគង្វាលប្រាប់ក្មេងនោះឲ្យទៅប្រាប់ម្ដាយវិញថាគាត់មិនអាចមកបានទេពីព្រោះគាត់រវល់ខ្លាំងណាស់គាត់ផ្ដាំថាសូមឲ្យស្ត្រីរូបនោះទៅហៅនគរបាលដើម្បីឲ្យជួយយកនាងទៅដាក់ផ្ទះវិញផង ក្មេងនោះបានជម្រាបលោកគ្រូម្ដងទៀតថាម្ដាយខ្ញុំមិនមែនស្រវឹងទេគាត់ឈឺចិត្តស្លាប់ហើយគ្រូគង្វាលក៏ទម្លាក់ការងារចោលហើយក៏ធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅផ្ទះរបស់ស្ត្រីរូបនោះនៅតាមផ្លូវគ្រូគង្វាលចេះតែគិតថាតើគាត់ត្រូវនិយាយបែបណាចំពោះស្ត្រីនោះពីព្រោះស្ត្រីនោះជាស្ត្រីពេស្យាបើគាត់និយាយដោយគាត់និយាយទៅកាន់ពួកជំនុំធម្មតាគាត់ពិបាករកពាក្យនិយាយណាស់ពីព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់ហើយក៏គាត់ធ្លាប់ស្គាល់ស្ត្រីពេស្យានោះយ៉ាងច្បាស់ដែរលុះពេលដែលចូលទៅដល់គាត់បានយកគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16មកចែកចាយចំពោះនាងលោកបានអានខគម្ពីរនោះថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញស្ត្រីរូបនោះសួរថាតើព្រះជាម្ចាស់ទទួលខ្ញុំដែរឬទេបើខ្ញុំជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រូគង្វាលឆ្លើយនឹងសំណួរនោះដែលយកព្រះគម្ពីរជំពូក3ខ14ថាហើយដែលលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានជាយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកលោកឡើងយ៉ាងនោះដែរស្ត្រីរូបនោះឆ្លើយតបថាមុនខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំសូមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូក៏នាំស្ត្រីរូបនោះថ្វាយចិត្តថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅថ្ងៃនោះបន្ទាប់មកលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ថាយប់នោះខ្ញុំបាននាំស្ត្រីពេស្យាម្នាក់ទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែមិនមែនតែនាងម្នាក់ទេខ្ញុំក៏បានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅពេលយប់នោះខ្លួនឯងដែរតើលោកអ្នកដឹងខ្លួនប្រកាសថាលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទមែនឬលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាលោកអ្នកពិតជាជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកពិតប្រកាសមែនពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ